Os informes municipais que remitimos á Confederación Hidrográfica avalan con datos oficiais que o caudal mínimo do río en xullo permite a instalación da zona de baño pública co pequeno desplazamento que propuxamos e acreditamos documentalmente. Os estudios presentados polo Concello á negativa da Xunta para proceder á súa colocación refuten con medicións as obxeccións alegadas pola Dirección Xeral de Patrimonio Natural. Os valores da estación foronómica do Miño descartan crecidas ou secas extraordinarias e a xustificación técnica do proxecto afianza que nin 760 persoas de 80 kilos cada unha xuntas sobre o pantalán farían que a plataforma tocase o leito. Por tanto, solicitamos a Patrimonio Natural que, á vista dos estudios que aportamos, reconsideren as súas conclusións e informen positivamente para a instalación da plataforma e que Lugo dispoña xa da súa zona pública de baño.